Neljapäeval 25. mail 1944. Armas Kitty, iga päev on midagi uut lahti. Täna hommikul arreteerisid nad meie kena aedvilja müüja, kell oli majas kaks juuti. See on meile raskeks löögiks. Mitte ainult sellepärast, et need vaesed juudid nüüd jälle kuristiku äärel seisavad, vaid see on ka vaesele mehele endale hirmus. Maailm seisab pea peal. Korralikud inimesed saadetakse koonduslaagritesse, vanglatesse ja üksikkongidesse ja vanade ja noorte, rikaste ning vaeste üle valitseb all maailm. Üks kukub sisse spekuleerimisega, teine sellega, et ta toetab juute või teisi põrandaaluseid. Keegi ei tea, mis toimub homme. Tüdrukud ei suuda ja ei võigi kartulivarusid siia tassida. Ja ainus, mida me võime teha, on vähem süüa. Kuidas me seda teeme, seda sa veel kuuled. Igal juhul pole see mingi lõbu. Ema ütleb, et hommikul jääme hoopis eineta. Lõunaks saame putru ja leiba. Õhtuks prae kartuleid ja nädalas võib olla kord või kaks salatit või pisut aedvilja. See on kõik. See tähendab nälgimist. Kuid kõik eeldumused pole nii halvad, kui me võimalik avastamine. Anne. Reedel 26. mail 1944. Armas Kitty, viimaks ometi olen nii kaugel, et võin rahulikult istuda oma lauakese juures aknal, mis on veidi praukil, ja kirjutada sulle kõigest, kõigest. Tunnen end nii armetuna, nagu seda pole enam kuude kaupa juhtunud, isegi pärast sisse murdmist polnud ma sisemiselt ja väliselt nõnda liimist lahti. Ühest küljest aedvilja müüja, juutide küsimus, mida kogu majas põhjalikult arutatakse. Invasioon, mis ei saabu, viletstoit, pinevus, halb meeleolu, pettumused Peetriga ja teisest küljest Elli Kihlus, seltskondlikud koosviibimised, nelipühad, lilled, Graaleri sünnipäev, tordid, jutustused filmidest, kabareest ja kontsertidest. Selles ongi see vahe, suur vahe. Ühel päeval naerame kõige naljaka üle, mida meie põrandaalune olukord sageli endaga kaasa toob. Järgmisel päeval tunneme hirmu ning tihti peegelduvad meie nägudelt kartus, pinevus ja meeleheide. Miip ja Graaler kannavad meie tõttu kõige suuremat koormat. Miip oma töös ja Graaler, kel tohutu vastutus vahel kipub üle jõu käima ja kes siis närvilisuse ning erutuse tõttu vaevu veel rääkida suudab. Koofuis ja Elli muretsevad meie ees samuti hästi, koguni väga hästi, kuid nemad võivad siiski vahel ka tagamaja unustada. Olgu kas või paariks tunniks, päevaks või kaheks. Neil on oma isiklikud mured. Koofuisil oma tervise pärast, Ellil oma kihluse pärast, mis ei näi sugugi nii roosiline. Ent nende murede kõrval on neil ikkagi vaheldust, külastusi ja kogu elu, mis kulgeb tavalist rada. Neil pinevus siiski vahete vahel lahtub, kuigi lühikeseks ajaks. Meist ei lahku teial. See kestab nüüd juba kaks aastat. Ja kui kaua suudame sellele peaaegu talumatule, üha kasvavale survele vastu panna? Kanalisatsioon on ummistunud, ei tohi laste vett joosta või siis ainult tilga kaupa. Me ei tohi veetseed kasutada või peame harja kaasa võtma. Musta vett hoiame ühes suures konservimisnõus. Täna tuleme toime, aga mis juhtub, kui meie installaator seda parandada ei suuda? Linna veevärgi puhastajad tulevad alles järgmisel nädalal. Miip saatis meile Rosina leiva pealkirjaga. Rõõmsaid nelipühi. See kõlab peaaegu pilkena. Meie meeleolu ning hirm pole sugugi rõõmsad. Sest ajast saadiku juhtus too lugu aedvilja müüjaga, oleme kõik jälle kartlikumaks muutunud. Igast küljest kuuldub jälle pst, pst ja uuesti toimub kõik palju vaiksemini. Politsei murdis seal ukse sisse, nii et selle eest pole meiegi kindlad. Kui kord meie juures samuti? Ei, ma ei kirjuta sellest, kuid see küsimus ei lase end täna peletada. Vastupidi. Hirm, mida ma kord juba läbi elasin, seisab jälle kogu kohutavuses mu ees. Õhtul kell 8 pidin üksi alla WC-sse minema. All polnud kedagi, kõik istusid raadio juures. Tahtsin olla julge, kuid see oli väga raske. Tunnen end siin ülal ikka veel julgemana kui all üksinda suures vaikses majas, üksinda salapäraste häälitsustega ülalt ja autosignaalidega tänavalt. Värisen, kui ma end ei kiirusta ja olukorra üle liiga palju mõtlen. Küsin endalt üha uuesti, kas poleks ehk meie kõikide jaoks parem, kui me poleks peitunud, kui oleksime nüüd surnud ega peaks kogu seda viletsust kaasa tegema. Parem kõigepealt selleks, et meie kaitsjad siis hädaohtu ei satuks. Kuid sellegi mõtte ees ehmume me kõik tagasi. Me ripume veel eluküljesega pole looduse häält veel unustanud. Me loodame veel, loodame head. Kui ainult peatselt midagi juhtuks, kas või kui see olema peab, tulistamist. Seegi ei saa meid rohkem muserdada kui see teadmatus. Las tulla lõpp, kui see ka karm on, siis teame vähemalt, kas võidame või hävime. Anne. Kolmapäeval, 31. mail 1944. Armas Kiti, laupäeval, pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval oli nii soe, et ma lihtsalt ei suutnud täita sule pead käes hoida. Nii polnud ka võimalik sulle kirjutada. Reedel oli kanalisatsioon jälle rikkis ja seati laupäeval korda. Pärast lõunat külastas meid proua Koofuis ja jutustas palju korrist. Ka seda, et ta kuulub koos Jopiga hokiklubisse. Pühapäeval tuli Elli vaatama, kas siia pole sisse murtud ja jäi siis meie juurde einele. Esmaspäeval, teisel neli pühade päeval, oli Henk van Santenil peidupaigas valveteenistus ja alles teisipäeval tohtisime lõpuks veidi aknaid avada. Selliseid kauneid sooje võib isegi öelda kuumi neli pühasid juhtub meil harva. Siin tagamajas valitseb kohutav kuumus. Ja ma kirjeldan sulle lühidalt neid sooja päevi, et sulle jääks mingi mulje. Laupäeval. Suurepäraselt ilus ilm, laususid kõik hommikul. Lõuna ajal aga meil tuli aknad sulgeda, kui mitte nii kuum poleks. Pühapäeval. Seda kuumust on võimatu taluda. Või sulab. Kogu majas pole ainsatki jahedat paigakest. Leib kuivab ära, piim rikneb, ühtki akent ei tohi avada. Meie vaesed välja tõugatud inimesed istume siin ja lämbume, kuna aga muud inimesed pühitsevad neli pühi. Esmaspäeval. Mu jalad valutavad nii väga, mul pole mingeid õhemaid rõivaid. Säärases kuumuses ei saa ma nõusid loputada. Nõnda proua fontaan, pahasti. Minagi ei suuda kuumust hästi taluda ja olen rõõmus, et täna on nii toredalt tuuline ja ometi paistab päike. Anne. Esmaspäeval 5. juunil 1944. Armas Kiti. Tagamajas uusi ebameeldivusi. Kokku põrgedus Seeli ja meie vahel millegi väga tähtsusetu. Või jaotuse pärast. Tussel kapituleerus. Tihe sõprus tema ja proua fontaani vahel, flirtimine, väikesed suudlused, armsad naeratused, Tusselis tärkavad kevadised tunded. Viies armee vallutas Rooma. Linna pole purustatud ega pommitatud. Viidi aed vilja ja kartuleid, ilm paha. jätkuvad rasked pommirünnakud Paste Calaisele ja Prantsuse rannikule. Anne. Teisipäeval, 6. juunil 1944. Armas Kitty, this is D-Day, ütles kell 12 inglise raadio ja seda õigusega. Algas invasioon. Kell 8 hommikul teatasid inglased rasked pommirünnakud Calaisele, Boulognele, Le Havrile ja Cherbourgile, samuti ka Paste Calaisele, nagu tavaliselt. Edasi julgestusabinõusid kõigile okupeeritud piirkondade elanikele. Kõik inimesed, kes elavad soonis kuni 35 kilometri kaugusel rannikust, peavad end pommituste puhuks ette valmistama. Kui võimalik, heidavad inglased tund varem alla lendlehti. Vastavalt Saksa teadetele on inglise langevarjurite üksused maabunud Prantsuse rannikul. BBC teatab. Saksa merevägi on võitluses inglise dessantlaevadega. Tagamajas toimub kell 9 hommikuine juures vaidlus. On see proovi maabumine nagu 2 aastat tagasi tipi juures. Kell 10 inglise saade. Saksa, Hollandi, Prantsuse ja teistes keeltes. See invasioon has begun. Invasioon on alanud. Nii siis tõeline invasioon. Inglise saatja kell 11 saksa keeles. Ülemjuhataja kindral Dwight Eisenhoweri kõne. Kell 12 inglise saade inglise keeles. This is the day. Kindral Eisenhower kõneleb Prantsuse rahvale. Stiff fighting will come now, but after this the victory. They are 1944 is the year of complete victory. Good luck. Nüüd tuleb karm võitlus, kuid pärast seda võit. 1944. aasta on täieliku võidu aasta. Head õnne. Inglise saade kell 1. 11 000 lennukit on stardivalmis ja lendavad vahet pidamata edasi tagasi, et maandada vägesid ja pommitada rinde tagalat. 4000 dessantsõidukit ja väiksemat laeva toimetavad Cherbourgi ja Le Havre vahel lakkamatult maale vägesid ning varustust. Inglise ja Ameerika väed on juba rasketes võitlustes. Kõnedega esinevad minister Gerbrandi, Belgia peaminister, Norra kuningas Haakon, Prantsusma jaoks De Gaulle, Inglise kuningas ja et mitte unustada Churchill. Tagamaja on vaimustuses. Kas läheneb nüüd tõesti kaua igatsetud vabanemine, millest nii palju on räägitud, mis aga siiski on liiga kaunis, liiga muinasjutuline, et kunagi tegelikkuseks muutuda? Toob 1944. aasta meile võidu? Me ei tea seda veel. Ent lootus elustab meid, annab meile uuesti jõudu, teeb meid jälle tugevaks. Sest peame hirmu, puudusi ning kannatusi taluma julgelt. Nüüd on tähtis jääda rahulikuks ja vastupidavaks. Nüüd tuleb rohkem kui kunagi varem hambad kokku suruda, et mitte karjuda. Õnnetuse üle võivad kurta Prantsusma, Venema, Itaalia ja ka Saksama. Meil pole selleks veel õigust. Oogiti, kõige kaunim on see, et mul on tunne, sõbrad on saabumas. Hirmsad sakslased on meid nii kaua rõhunud ja meile noa kõrile asetanud, et mõte sõpradele ja pääsemisele annab meile tagasi usalduse. See ei kehti enam üksnes juutide kohta, vaid Hollandi ja kogu Euroopa kohta. Võib-olla, ütleb Margo, saan ma septembris või oktoobris siiski jälle kooli minna. Anne. Peale selle. Uuematest uudistest teatan sulle alati kohe. Öösel ja varahommikul maabus Saksa rindejoone taga õlg ja vaateakna nukke, mis maapinnale jõudes plahvatasid. Maabus ka rohkesti langevarjureid, kes olid mustaks värvitud, et öösel mitte silma torgata. Hommikul kell 7 maandusid esimesed lennukid pärast seda, kui öösel heideti rannikule 5 miljonit kilopomme. Täna oli tegevuses 20 000 lennukit. Maabumise enda ajal olid sakslaste rannapatareid juba võitlusest välja lülitatud. Moodustati väike sillapea. Kõik läheb hästi, kuigi ilm on halb. Armee ja rahvas on one will and one hope. Üks tahe ja üks lootus. Reedel, 9. juulil 1944. Armas Kitty, invasioon edeneb eeskujulikult. Liitlased vallutasid Beie küla Prantsuse rannikul ja võitlevad nüüd Känni pärast. Selgesti võib märgata nende kavatsust ära lõigata seda poolsaart, mille lasub Cherbourg. Igal õhtul jutustavad sõjakirjasaatjad armee raskustest, julgusest ja vaimustusest. Nad räägivad usutamatust saavutustest. Kõnelesid ka haavatud, kes on nüüd jälle Inglismaal tagasi. Halvast ilmast hoolimata on lennutegevus elav. Kuulsime BBC-st, et Churchill tahtis invasiooni koos vägedega kaasa teha, kuid Eisenhoweri ja teiste kindralite nõuandel jäi see siiski teostamata. Siin on erutus veidi vaibunud. Me loodame ometi, et käesoleva aasta lõpul on seda viimaks möödas. Ongi juba aeg. Proua Fontaani käitumist pole võimalik kauem taluda. Pärast seda, kui tal enam ei võimaldu meid invasiooniga hulluks ajada, tüütab ta meid kogu päeva halva ilmaga. Mul on tahtmine teda külmaveeämbrisse kasta. Kogu tagamaja välja arvatud Fontaan ja Peeter luges triloogiat Ungari rapsoodia. See raamat käsitleb helilooja ja klaverivirtuoosi Franz Listi elulugu. Raamat on väga huvitav, kuid ma leian, et selles on veidi ülearu juttu naistest. List polnud omal ajal mitte ainult suurim ning tuntuim pianist, vaid kuni 70. eluaastani ka suurim naiste kütt. Tal oli vahekord Marie de Agouliga, Virstinna Caroline von Sein-Wittgensteiniga, tantsijanna Lola Montesiga, pianistide Agnes Gingvergi ja Sophie Monteriga, Tšerkessi vürstinna Olga Janinaga, paruness Olga Mayendorfiga, näitlejanna Lilaga, kelle nime ma ei tea, ja nii edasi, sel pole lõppu. Need kohad, kus raamatus on juttu muusikast ja teistest kunstidest, on palju huvitavamad. Seal esinevad Schumann, Clara Wieck, Hector Berlioz, Johannes Brahms, Beethoven, Joachim, Richard Wagner, Hans van Bülow, Anton Rubinstein, Frédéric Chopin, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Hiller, Hummel, Zerni, Rossini, Cherubini, Paganini, Mendelssohn ja paljud teised. List oli ise endast peen mees, väga suurejooneline. Enese suhtes vähe nõudlik, kuid kohutavalt edev. Aitas iga ühte, ei tundnud midagi kõrgemat kui kunst. Oli hull konjaki ja naiste järele. Ei võinud kedagi nutmas näha, oli au mees, kes kunagi millestki ei keeldunud. Ei rippunud raha küljes, oli ilmalik ja pooldas usuvabadust. Anne. Teisipäeval, 13. juunil 1944. Armas Kitty, minu sünnipäev on jälle möödas. Nüüd olen 15-aastane. Sain võrdlemisi palju kinke. 5 köidet Springeri kunstiajalugu, komplekti aluspesu, 2 vööd, taskureti, 2 pudelit jogurti, purgikeedist, piparkoogi, isalt ja emalt botaanika käsiraamatu, Margoolt käevõru, Fontaanidelt raamatu, Tusselilt linnase ekstrakti Miipilt jällilt majustusi ja vihikuid, Kraalerilt aga kõige tipuna raamatu Maria Theresia ja kolm viilu täisrasvast juustu. Peetrilt sain kimbupoi enge, vaene poiss oli nii palju vaeva näinud, et midagi leida, kuid asjatult. Invasioon edeneb suurepäraselt, vaatamata halvale ilmale, kohutavatele tormidele ja vihmavalingutele ulgumerel. Churchill, Smuts, Eisenhower ja Arnold viibisid eile Prantsuse külades, mis on inglaste poolt vallutatud ja vabastatud. Churchill oli torpeedopaadil, mis rannikut tulistas. Hollandis valitsevat meeleolu on meie peidupaigast võimatu välja peilida. Kahtlemata on inimesed rõõmsad, et see mitte midagi tegev Inglismaa nüüd lõpuks asjast kinni haaras. Igaühte, kes nüüd veel inglastele ülalt alla vaatab, Inglismaad vanahärrade valitsuseks sõimab, Inglismaad araks nimetab ja siiski sakslasi vihkab, tuleb korraks tugevasti raputada. Võib-olla, et segi läinud ajud siis jälle õigetesse kurdudesse tõmbuvad. Anne. Kolmapäeval, 14. juunil 1944. Armas Kitti, mu peas kummitab palju soove, palju mõtteid, palju süüdistusi ja palju etteheiteid. Ma pole tõesti nõnda ennast täis, nagu paljud arvavad. Tunnen oma arvutuid vigu ning puudusi paremini kui keegi teine. Ainult selle vahega, et ma ka tean, et ma ennast parandada tahan. Parandan ja olengi juba palju parandanud. Küsin endalt sageli, milles see tuleb, et igaüks leiab mu olevat ennast täis ja üleoleva. Olen ma tõesti nii kehkjas. Kas olen ma seda tõepoolest või on ehk teisedki sellised? Märkan, et see kõlab hullusti, kuid ma ei tõmba oma viimast lauset maha, kuna see polegi nii hull. Proua Van Daan, mu peamine süüdistaja, on tuntud ebaintelligentsena ja võime rahulikult välja öelda rumalana. Rumalad inimesed ei talu enamasti, kui teised tulevad millegagi paremini toime, kui nad ise. Proua Van Daan peab mind rumalaks, kuna ma pole sel määral taipamisvõimetu kui tema. Ta peab mind peale tükkivaks, kuna ta on ise seda palju enam. Ta peab mu kleite liiga lühikeseks, kuid tema omad on veel lühemad. Ja seetõttu peab ta mind ka ninatargaks, kuna ta ise kaks korda nii palju kaasa räägib teemadel, milledest tal pole vähimatki aimu. Üheks mu lemmik kõnekäänuks on, igas etteheites peitub peidike tõtt. Nii nõustungi ma kohe, et olen vahel tõesti ninatark. Minu loomusel on see tüütu külg, et keegi ei kanna minu suhtes nii palju hoolt, peapesude ning kriitika eest kui ma ise. Kui siis veel ema oma portsene nõuandeid juurde lisab, kirkib jutluste virn nii ületamatult kõrgeks, et ma lootust kaotades sealt kunagi veel pääseda, vastu räägin ning häbematuks muutun. Ja siis järgneb nagu ise endast vana tuntud Anne lause. Keegi mind ka ei mõista. See lause pesitseb minus ja kuigi see tundub nii ebaõigena, peitub selles siiski terake tõtt. Mu enese süüdistused võtavad sageli sellise ulatuse, et igatsen lohutava hääle järele, kes viiks kõik jälle tervele alusele ja tegeleks pisut ka mu hinge eluga. Kuid kahjuks võin veel kaua otsida, leidnud ma seda veel pole. Tean, et sa kitt nüüd Peetrile mõtled, mis? See on tõsi. Olen Peetrile armas. Mitte kui armsaim, vaid kui sõber. Tema kiindumus kasvab päev-päevalt. Ent mis on see salapärane, mis meid mõlemaid pidurdab, seda ei mõista ma isegi. Mõnikord mõtlen, et mu tugev igatsus tema järele on liialdatud. Kuid see pole siiski nii, sest kui ma pole päeval või paaril tema juures ülal käinud, igatsen ma jälle tema järele tugevamini kui kunagi varem. Peeter on armas ja hea. Siiski ei võima salata, et tema juures mulle paljugi pettumust valmistab. Eelkõige, et ta usust nii ära pöördub. Tema jutud toidu ja muu taolise üle ei meeldi mulle. Siiski olen kindlalt veendunud, et me vastavalt oma kokkuleppele iial riidu ei lähe. Peeter on rahuarmastav, leplik ja järeleandlik. Ta laseb minul endal palju rohkem öelda kui oma emal. Ta püüab visalt korda säilitada. Kuid miks ei loobuda oma kinnisest olekust ja miks ei tohi ma tema sisimas midagi puudutada? Tema loomus on palju kinnisem minu omast. See on õige. Kuid ma tean ja seda tõepoolest tegelikest kogemustest, et isegi kõige kinnisemad inimesed kord sügava igatsusega usaldust alust otsivad. Peeter ja mina me mõlemad veetsime oma mõtlemisaastat tagamajas. Me vestleme sageli minevikust, olevikust ja tulevikust, kuid nagu öeldud, tunnen ma puudust sellest tõelisest ja tean siiski kindlasti, et see on olemas. Anne.